σοβαρά θέματα που μας απασχολούν όλους μας, όλους τους ανθρώπους δηλαδή. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Δελιμπαζαδάκη, ο ιατρός, γενικός χειρουργός, διευθυντής χειρουργικής κλινικής Euromedica Μητέρα Κρήτης. Κύριε Δελιμπαζαδάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας, γιατί μπροστά μας από σήμερα και όλα στο απογευματάκι και αύριο βεβαίως Σάββατο θα έχουμε το δεύτερο Medical Forum που διοργανώνεται, αυτό το δεύτερο συνέδριο για την υγεία στην Κρήτη, και βεβαίως είναι πολύ σημαντικά όλα τα θέματα, μεταξύ αυτών και αυτά που θα συζητήσουμε τώρα για σύντομα έτσι μαζί, για να καταλάβουμε τι θα ακούσουμε από σας που θα όσοι βρεθούν εκεί στο συνέδριο στο Ατλαντής. Γιατρέ μου, ήθελα να μας πείτε δύο κουβέντες για κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, για την γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Τι είναι τελικά αυτή η παλινδρόμηση, πώς δημιουργείται δηλαδή?
Μάλιστα, διαλέξαμε δύο πολύ συνηθισμένα θέματα, συνηθισμένα με την έννοια της συχνότητας που εμφανίζονται.
Σωστά.
Πραγματικά πάνω από το 40-50% των ανθρώπων έχουν τέτοια φαινόμενα παλινδρόμησης, που σημαίνει ότι υγρό ή και στερεά τροφή από το στομάχι μας μπορεί να παλινδρομεί, να γυρίζει πίσω προς τον ισοφάγο. Είτε το αντιλαμβανόμαστε ήδη πολλές φορές και χωρίς να το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η παλινδρόμηση, αλλά το αποτέλεσμα καταλαβαίνουμε και ποιο είναι αυτό. Μια ξυνήλα ή μια καούρα πίσω από το στέρνο ή και πόνο καμιά φορά, πιο σπάνια. Και αυτό οφείλεται στο ότι γυρίζει το γαστρικό οξύ που είναι το υδροχωρικό. Το υδροχωρικό οξύ που γυρίζει προς τα πίσω και ο ισοφάγος δεν είναι φτιαγμένος για να δέχεται τέτοια οξύδιτα σιγρά. Με αποτέλεσμα να διαβρώνεται, να κάνει πληγές οι οποίες μας πονάνε και δημιουργούν την αίσθηση αυτή της ξυνήλας και της καούρας. Το έχουμε νιώσει σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι, κάποιοι συχνότερα, κάποιοι περισσότερο. Όταν τα επεισόδια αυτά είναι πολύ συχνά, καθημερινά ή έστω μία ή δύο φορές τη βδομάδα, τότε λέμε ότι ασθενείς, ότι αυτός ο άνθρωπος πάσχει. Δεν είναι ένα απλό επεισόδιο παλινδρόμησης που μπορεί να έχει οποιοδήποτε ασθενής.
Και δεν περνάει από μόνο το, από ό,τι καταλαβαίνω, ε?
Όχι, δεν περνάει, γιατί για να γυρίζει πίσω το υγρό σημαίνει ότι υπάρχει μια βλάβη στο σφυκτήρα, ένας μηχανισμός σφυκτηριακός που υπάρχει ανάμεσα στον ισοφάγο, στο σημείο που ενώνει το ισοφάγο και το στομάχι. Ας σκεφτούμε έτσι λίγο πρακτικά, να το πω από την καθημερινότητά μας, ότι υπάρχει και ένας μηχανισμός σφυκτηρειακός που επιτρέπει τη δίωδο προς τα κάτω όταν καταπίνουμε του βλωμού, υγρού ή στερεού, αλλά εμποδίζει την αντίστροφη προς τα πίσω.
Ναι, σωστά.
Του. Με αποτέλεσμα, όταν ο σφυκτήρας είναι χαλασμένος, σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει αυτό το φαινόμενο της παλινδρόμησης. Και για να αυτό, όταν υπάρχει αυτή τη βλάβη, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία μάλλον επιδεινώνονται με την πάροδο των ετών, τα επεισόδια αυτά της παλινδρόμησης και των συντομάτων. Και χρειάζεται ιατρική βοήθεια, η οποία μπορεί να είναι είτε παρέμβαση στην καθημερινότητά του, στον τρόπο που συστήνεται, στον τρόπο που ασκείται, που εργάζεται, τα βάρη που σηκώνει κλπ. Δηλαδή στο lifestyle του ασθενούς, είτε αν αυτά δεν φτάνουν να παρέμβει κανείς με φαρμακευτικές ουσίες, φάρμακα, και όταν αυτά πράγματι δεν αποδίδουν, η αποδοσή τους είναι πολύ προσωρινή και τα συμπτώματα επανέρχονται τακτικά, καταλήξουμε στο χειρουργείο.
Πώς μπορούμε πραγματικά τώρα όμως, γιατρέ μου, να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής, και το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε κυρίως το βράδυ τώρα που κοιμόμαστε? Εγώ θυμάμαι δηλαδή μια φορά που το είχα περάσει αυτό, δεν ξέρω αν μου πέρασε και εντελώς, εν πάση περιπτώσει. Μου είπε κάποιος συνάδελφός σας και φίλος μου να βάλω δύο τουβλάκια, ρε παιδί μου, 10 πόντους στα πόδια εκεί που είναι το προσκέφαλο, ας πούμε, του κρεβατιού, ώστε να γυρνάει πίσω τέλος πάντων αυτό το υγρό και να μην φτάνει ως στον ισοφάγο.
Σωστά. Μπορεί κάποιος να πάρει κάποια μέτρα, χωρίς να πούμε ότι αυτά αποτελούν και πραγματικά την τελεσίδικη θεραπεία. Δηλαδή τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι να μην δρώμε πολύ αργά το βράδυ.
Εννοείται.
Είναι κακή συνήθεια όλων μας. Να μην δρώμε πολύ αργά το βράδυ και μετά να πηγαίνουμε για ύπνο. Τα γεύματά μας να είναι περισσότερα τη μέρα κατά το δυνατόν, αλλά μικρότερα σε όγκο, σε ποσότητα. Επίσης υπάρχουν κάποιες ουσίες στα φαγητά που διευκολύνουν αυτή την παλινδρόμηση, όπως είναι ο καφές, το ινόπνευμα. Διάφορα φάρμακα που παίρνουν κάποιοι ασθενείς, τα οποία είναι πολλά, προκαλούν πάλι χάλαση του σωστηριακού αυτού μηχανισμού. Άρα να γνωρίζει κανείς ότι αυτά θα πρέπει να τα αποφεύγει κατά το δυνατόν. Και, και ένας άνθρωπος που έχει τέτοια συντόματα ξέρει περίπου ποιες τροφές είναι αυτές που τον ενοχλούν. Επίσης, το ενόπνευμα όταν μαζί με το φαγητό συνυπάρχει και με ποσότητα, μεγάλη ποσότητα ενοπνεύματος. Και αυτό μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Όπως λέτε, το να σηκώνουμε βάρη, πολλά βάρη κάθε μέρα, γιατί έτσι είναι η εργασία μας. Ή στη γυμναστική κάνουμε αναερόβιο γυμναστική με την άρση με βαρών, πολύ τακτικά, και αυτό μπορεί να το επιδεινώσει. Όχι αερόβια, αναερόβια.
Ναι. Να
αυξάνουμε πολύ την ενδοχειλιακή πίεση. Ή να πρέπει να σκύβουμε όλη μέρα, γιατί αυτός είναι ο τρόπος που εργαζόμαστε. Αυτά μπορούμε να τα αλλάξουμε και να βελτιώσουμε κάπως τη συντοματολογία που προκαλείται από την παλινδρόμηση. Αυτές τις αλλαγές μπορεί να κάνει κανείς. Το κρεβάτι πράγματι μπορεί να το σηκώσει. Κυκλοφορούν και κάποια ειδικά μαξιλάρια για αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι σαν μια μεγάλη σφήνα που κάνει, σηκώνει λίγο την πλάτη του ασθενούς και το κεφάλι του, ούτως ώστε να μην με την απόλυτα ήπια θέση να μην διευκολύνεται η προς τα πίσω παλινδρόμηση των υγρών. Όσο είμαστε με το κεφάλι σε κάπως καθιστική θέση, να το πούμε έτσι, τότε την εμποδίζουμε. Όλα αυτά όμως είναι εύκολα να τα λέμε, αλλά δεν είναι και τόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Να κοιμάται κάποιος σε ψηλά μαξιλάρια. Ή αυτό που είπατε, με τα πόδια του κρεβατιού ψηλά. Μπορεί ο άλλος που κοιμάται δίπλα σου να μην το επιθυμεί αυτό.
Ναι, σωστά, βέβαια, να ταλαιπωρείτε.
Θα πρέπει με αυτά τα μέτρα πράγματι μπορούμε να βοηθήσουμε. Στο βαθμό που αυτό μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Και αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να το έχει μόνο στα αρχικά στάδια της νόσου. Κάποιος που έχει βαριά παλινδρόμηση ή με πολλά συχνά επεισόδια που έχουν κάνει ισοφαγήτιδα, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι με ένα μαξιλάρι ή με μια...
Θα λύσει το πρόβλημά του, ναι.
Θα λύσει το πρόβλημά του. Mm-hmm. Σε αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να προχωρήσουμε στη χορήγηση φαρμάκων. Υπάρχουν φάρμακα που βοηθάνε. Και τα φάρμακα είναι κυρίως δύο κατευθύνσεων. Είτε φάρμακα που εξουδετερώνουν το οξύ, τα λεγόμενα αντιόξινα, που αλλάζουν, βοηθάνε κάπως το pH του στομάχου να ανέβει.
Mm-hmm.
Αυτή η κατηγορία λοιπόν είναι μια κατηγορία φαρμάκων. Δεν θέλω να πω σε ονόματα, είναι όλα.
Δεν χρειάζεται, ναι. Υπάρχουν πολλά έτσι κι αλλιώς.
Ωραία. Και αλλάζουμε λίγο το pH. Είναι πολύ προσωρινή όμως η ανακούφιση που προσφέρουν, γιατί το οργανισμό συνεχίζει και παράγει οξύ, άρα μετά από λίγο πάλι το pH θα πέσει.
Mm-hmm.
Η άλλη κατηγορία είναι τα φάρμακα που αναστέλουν την έκρηση του οξέως από το στομάχι. Αυτά είναι πιο ισχυρά πράγματι και πιο αποτελεσματικά.
Mm-hmm.
Αναστέλουν σε σημαντικό βαθμό την έκρηση του υδροχωρικού οξέως και έτσι.
Γιατρέ, με μια χειρουργική επέμβαση λύνεται μια και διαπαντός το θεματάκι μας.
Με τη διαφορά χρήσης φαρμάκων και χειρουργείου. Με τα φάρμακα προσπαθούμε να αναστείλουμε την έκρηση του οξέως. Άρα το γαστρικό υγρό θα συνεχίσει να έρχεται στον ισοφάγο,
mm-hmm.
αλλά δεν θα είναι τόσο όξινο. Ο σφιχτήρας λοιπόν ο χαλασμένος θα συνεχίσει να υπάρχει. Η παλινδρόμηση θα συνεχίσει να υπάρχει. Απλώς με το φάρμακο αυτό το υγρό που παλινδρομεί δεν θα είναι τόσο καυστικό και δεν θα γίνει.
Μάλιστα.
Το χειρουργείο κάνει κάτι άλλο. Αφήνουμε το στομάχι να παράγει ό,τι οξύ παράγει, ό,τι χρειάζεται για την πέψη, αλλά πάμε και παρεμβαίνουμε στο σφιχτήρα και φτιάχνουμε ένα νέο σφιχτηριακό μηχανισμό. Και έτσι αυτό πάμε δηλαδή αιτιολογικά με το χειρουργείο.
Mm.
Αυτό προσφέρει το χειρουργείο. Και αυτή είναι η διαφορά από τα φάρμακα.
Mm-hmm.
Το οποίο χειρουργείο βέβαια γίνεται λαπαροσκοπικά πλέον, εννοείται. Ο ασθενής μπαίνει τη μία μέρα, χειρουργείται την αμέσως την ίδια μέρα που έχει κάνει τον έλεγχο στο προχειρουργικό.
Μπορεί να πάει σπίτι του δηλαδή.
Σε τρεις μέρες μπορεί να πάει στην εργασία του.
Uh-huh. Πολύ, πολύ σημαντικό.
Είναι ας πούμε δουλειά γραφείου. Σε τρεις μέρες πάει στην δουλειά γραφείου.
Λοιπόν, πάμε σε ένα αρκετά σοβαρό επίσης θέμα, το οποίο θα συζητήσετε εκεί και θα μιλήσετε γι' αυτό, σχετικά με τις παθήσεις περιοχής του προκτού. Όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί κάποτε με αιμορροίδες, ίσως κάποιοι άλλοι με ραγάδα του προκτού, με σιρίγγια, με κίστη, κόκκιγκος. Πώς μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε όλα αυτά? Και πρώτα απ' όλα να μας πείτε, έτσι μας βοηθήσετε λίγο όσο μπορείτε πιο σύντομα, τι είναι όλα αυτά, πώς δημιουργούνται δηλαδή, φταίμε κι εμείς λίγο?
διαλέξαμε για αυτή την κατηγορία των παθήσεων επειδή είναι υψηλή συχνότητα εμφάνιση. Να μην είμαι εμεί χρησιμοποιούμε ιατρικού λόγου.
Ναι, ναι, ναι.
Και γι' αυτό θα μιλήσουμε και για αυτά. Αυτές τις παθήσεις λοιπόν, ενώ δεν, από αυτές ουσιαστικά δεν πεθαίνει κανείς, αλλά επηρεάζονται πάρα, πάρα πολύ την ποιότητα ζωής.
Ναι, βέβαια.
Όταν έχει κάποιους αιμορροίδες που πονάνε, αιμορροίδες που αιμορραγούν, ή ο άνθρωπος δεν ξέρει αν έχει αιμορροίδες, αν έχει ραγάδα, ξέρει ότι πονάει στην περιοχή του προκτού. Θα πρέπει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Πού οφείλονται αυτά? Οφείλονται είτε σε συνθήκες υγιεινής, είτε κυρίως σε συνθήκες εργασίας καθιστικής ζωής. Ένας που είναι, για παράδειγμα, πάνω σε ένα τρακτέρ ή οδηγεί αυτοκίνητα σε ταξίδια δεκάωρα, γιατί είναι η δουλειά του αυτή, βαρέα οχήματα, είτε σε ένα γραφείο όλη μέρα καθιστική ζωή, είτε κάποιος που έχει υπερβολική τριχοφυΐα που απαιτούνται συνθήκες υγιεινής καλύτερες και δεν μπορεί να τις έχει. Και πολλές φορές δεν υπάρχει και συγκεκριμένο αίτιο που μπορούμε να αποδώσουμε γιατί κάποιος έκανε ένα απόστημα με περιεδρικό. Υπάρχει, ξέρουμε γιατί προγίνεται το απόστημα, αλλά έγινε σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος από όλα αυτά δεν κάνει τίποτα.
Mm-hmm.
Σημασία έχει ότι όταν εμφανιστεί μια πάθηση, μια ενόχληση στην περιοχή, είτε είναι πόνος, είτε είναι φαγούρα, είτε είναι απώλεια αίματος, θα πρέπει να αναζητήσουμε βοήθεια ιατρική πρώτον για να μπει η διάγνωση. Η διάγνωση σε αυτές τις παθήσεις μπαίνει πολύ εύκολα.
Mm-hmm.
Μόνο με την επισκόπηση και με την εξέταση από τον γιατρό μπορεί να βάλει τη διάγνωση. Αν πρόκειται για απόστημα, αν πρόκειται για σιρίγγιο. Και κάποιες φορές χρειαζόμαστε, ειδικά για το σιρίγγιο, και τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας για να ξέρουμε τι σιρίγγιο είναι ακριβώς, από πού μέχρι πού πάει και τι σχέση έχει με το σφιχτήρα. Γιατί οποιαδήποτε παρέμβασή μας θα πρέπει να λάβει υπόψη μας ότι εκεί υπάρχει ο σφιχτηριακός μηχανισμός.
Ναι, ναι.
Αν τον καταστρέψουμε ή αν τον τραυματίσουμε, μπορεί να έχει ο άνθρωπος μετά κάποια ακράτεια που δεν το επιθυμούμε, είναι κακή επιπλοκή της επέμβασης. Ήθελα να επισημάνω κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο στους ασθενείς μας. Ένας ασθενής που έχει αίμα στα κόφρανα, η σκηνός που παρατηρεί αίμα ή το χαρτί, δεν ξέρω.
Ναι, ναι, ναι.
Να μην το αποδίδει υποχρεωτικά στις αιμορροίδες. Ότι να έχω μια αιμορροίδα. Και άρα αυτή θέλει. Μπορεί αυτή η απώλεια αίματος να κρύβει κάτι πιο σοβαρό. Γι' αυτό, ακόμα κι αν έχει επίσημα διαγνωσμένη αιμορροιδοπάθεια και έχει αιμορραγία η οποία ξεφεύγει από το σύνηθες, να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Μήπως έχει εμφανιστεί κάτι άλλο πλην της αιμορροιδοπάθειας.
Mm-hmm.
Επομένως, ένα μήνυμα θα είναι την απώλεια αίματος, μην την αποδίδουμε δεν και καλά στην αιμορροιδοπάθεια, γιατί ακόμα και αιμορροίδες να έχουμε, δεν απαγορεύει σε αυτόν τον ασθενή κανείς ότι θα εμφανίσει αύριο μεθαύριο κάποια άλλη πάθηση που μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρή.
Mm-hmm.
Είναι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με φάρμακα, αλλά όχι τόσο αποτελεσματικά όσο με χειρουργείο. Είναι παθήσεις κυρίως χειρουργικές. Mm-hmm. Και τα σιρίγγια και τα αποστήματα και η ραγάδα και οι αιμορροίδες.
Αν πάμε...
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νέες μεθόδους, παράδειγμα.
Ναι, αυτό ήθελα να πείτε.
Λέιζερ, συσκευές υπερήχων για να εντοπίσουμε τις αρτηρίες ή για να απολυνώσουμε τις αρτηρίες ή τις αιμορροίδες με διάφορες συσκευές που υπάρχουν σήμερα, οι οποίες έχουν καλύτερα αποτελέσματα από την έννοια ότι είναι πιο ανώδυνες και οι επεμβάσεις αυτές. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει πιο γρήγορα στην δουλειά του, στην καθημερινότητά του και προφανώς είναι εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούμε γιατί έχουμε την καλύτερη άμεση ανακούφιση και σύντομη ανάρρωση του ασθενούς. Όμως δεν σημαίνει ότι είναι και το ίδιο αποτελεσματικά όπως τα κλασικά παλιά χειρουργεία. Το κουβεντιάζουμε με τον ασθενή και ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσης, δηλαδή άλλο η μαροδοπάθεια δεύτερου βαθμού και άλλη είναι τετάρτου βαθμού. Ενώ ότι άλλα χειρουργία πρέπει να επιλέξουν για τον δεύτερο βαθμό η μαροδοπάθεια, άλλο για τον τετάρτου.
Mm-hmm.
Άρα σε συζήτηση με τον ασθενή πάντα καταλήγουμε στην επιλογή της πιο κατάλληλης μεθόδου για τον κάθε ασθενή.
Mm-hmm. Και έχουμε και σύγχρονες μεθόδους με υπέρηχο, με λέιζερ κτλ. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο αποτελεσματικά όμως σε σχέση με την κλασική μέθοδο δηλαδή.
Οι κλασικές μέθοδοι πάντα έχουν καλύτερα αποτελέσματα σίγουρα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε την υπόψη μας, όπως είπαμε, και το τι επιπλοκές μπορούμε να περιμένουμε και τι χρόνο ανάρρωση.
Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, για να προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες, επειδή είναι και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η ραγάδα του πρωτού, είναι κάτι που το παρατηρείται συχνά, και όταν παρατηρείται, πού οφείλεται και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα πλέον?
Δεν μπορεί κανείς να τα αποφύγει, να κάνει πράγματα να τα αποφύγει. Όλες οι παθήσεις του πρωτού και κυρίως η ραγάδα, αλλά και οι αιμορροϊδές, όμως οφείλονται συνήθως σε μια κακή λειτουργία του εντέρου, δηλαδή δυσκυλιότητα για παράδειγμα. Mm-hmm. Όταν δεν έχουμε ρυθμίσει τις κενώσεις μας και είναι ακανόνιστες, τη μία φορά πηγαίνουμε καθημερινά, την άλλη φορά που να κάνουμε και τέσσερις μέρες. Όταν οι κενώσεις μας είναι ιδαρείς, πολτώδεις τη μία ημέρα και μετά τις επόμενες μπορεί να είναι πολύ σκυρά, φυγαρτωμένα τα κοπερνά μας. Αυτή η ακατάστατη λειτουργία του εντέρου είναι προδιαγραφικός παράγοντας για εμφάνιση ραγάδας, αιμορροϊδών κλπ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα με τις κενώσεις μας, ιδίως όταν έχουμε με τη μορφή της δυσκολιότητας. Και το λύνουμε με διάφορους, με διαιτητικούς τρόπους, εφαρμόζοντας, αλλάζοντας τη ζωή μας ως προς την κίνηση που κάνουμε κάθε μέρα. Όχι η καθημερινή ζωή πάει το ίδιο, όχι η παχυσαρκία, όχι η διατροφή με τροφές που απορροφώνται πλήρως, αλλά με τροφές που έχουν υψηλό υπόλοιμα, αυτά με τις ίνες κλπ. Mm. Άρα δηλαδή φρούτα, λαχανικά, όστρια. Και από την αλλαγή αυτής των συνθήκων διατροφικών και της κίνησής μας καθημερινής, μπορεί να κάπως να βοηθηθούμε να μην φτάσουμε στο να αποκτήσουμε κάποια στιγμή ραγάδα ή αιμορροϊδές. Η ραγάδα είναι μια φάση που πονάει πάρα πολύ, είναι μια φάση, ένα σκίσιμο κάτω καμινά στον προκτό, και που μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποια τοπική χρήση φαρμάκων με τη μορφή κρέμα, που αν σε λίγες ημέρες δεν έχουμε αποτέλεσμα θα καταλήξουμε και εκεί στο χειρουργείο.
Πάμε χειρουργείο λοιπόν.
Είναι πολύ αποτελεσματικό και άμεσο. Πολύ αποτελεσματικό και άμεσο. Την επόμενη μέρα ο δεν θα πονάει.
Εύκολο είναι να το λέει κανείς, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη σε εσάς τους γιατρούς.
Πράγματι είναι αυτό, υπάρχει χειρουργείο στη ραγάδα που την επόμενη μέρα δεν πονάς πια.
Να ρωτήσω.
Αυτό είναι χειρουργείο. Όχι, αυτό δεν πάει.
Να ρωτήσω.
Με τις επιπλοκές του κάθε χειρουργείου, με το κόστος του κάθε χειρουργείου.
Εννοείται. Δεν μου λέτε, κύριε Δέλη Μπαλθαδάκη, γιατρέ μου, περιεδρικό απόστημα, τι είναι αυτό?
Το απόστημα το ξέρουμε όλοι περίπου τι είναι, και απόστημα το οποίο εμφανίζεται στην περιοχή γύρω από τον προκτό. Λίγα εκατοστά γύρω από τον προκτό, 2-3-4 εκατοστά στην περιοχή του προκτού, και ξεκινάει από κάποιο προκτικό αδένα μέσα από το έντερο. Μεγαλώνει το απόστημα από τον αδένα σιγά σιγά, σαν ένα σπυράκι ας πούμε εμφανίζεται μέσα στον προκτό, 4-5 εκατοστά περίπου μέσα, και από εκεί μεγαλώνει τόσο πολύ που αρχίζει πια και εμφανίζεται και έξω στο δέρμα. Όταν το δούμε αυτό είναι μια πολύ επώδυνη κατάσταση, δεν μπορεί να μην την αντιληφθεί. Πρέπει να πάει σε χειρουργό, να μπει η διάγνωση που μπαίνει πολύ εύκολα κλινικά, μόνοι που θα το δει κανείς το καταλαβαίνει ότι είναι απόστημα, και θα χρειαστεί παροχέτευση με κάποια αναισθησία, μια αντομή για να φύγει το πίον. Όταν φύγει αυτό το πίον, ο ασθενής θέλει κάποιες ημέρες για να κλείσει αυτή η πληγή που θα δημιουργηθεί από την παροχέτευση, αλλαγές, αντιβίωση και μεγάλη πιθανότητα μετά να αναπτυχθεί ψυρίγιο.
Φοβερό.
Δηλαδή εκεί που έγινε η τομή, να μην κλείσει ποτέ ή να κλείσει και να εμφανιστεί μετά από λίγες μέρες μια πολύ μικρή τρυπούλα από όπου θα υπάρχει εκροή υγρού. Ή θα βγει μια σταγόνα αίμα, μια σταγόνα πίον ή λίγο κοπρανόδιο περιεχόμενο, και είναι το έξω στόμιο μια σύραγγα. Γι' αυτό λένε και σιρίγιο. Mm-hmm. Το έξω στόμιο βρίσκεται μέσα στο έντερο της σύραγγας αυτής και το έξω είναι στο δέρμα. Μια επικοινωνία δηλαδή του δέρματος με το εσωτερικό, με τον αυλό του εντέρου.
Ναι.
Και η οποία για να καταργηθεί και να θεραπευτεί απαιτεί κάποια χειρουργία.
Μόνο χειρουργείο εδώ.
Μόνο χειρουργείο εδώ, δεν υπάρχει άλλη θεραπεία. Mm-hmm. Στα σιρίγγια. Τα οποία όπως πάμε και πριν, απαιτούν πρώτα μια μελέτη mm-hmm. για να ξέρουμε τι σχέση μπορεί να έχουν με το σφιχτήρα. Η μελέτη αυτή γίνεται με μια μαγνητική τομογραφία της περιοχής. Mm-hmm. Και έτσι έχουμε διαφορετικά χειρουργία ανάλογα με το τι σχέση έχει το σφιρίγγιο με το σφιχτήρα.
Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε καθυστέρηση, δηλαδή θα μείνουμε κλινική, θα πάμε γρήγορα σπίτι.
Όχι, μπορεί να φύγει γρήγορα, απλώς η ανάρρωση είναι λίγες μέρες περισσότερο. Ο ασθενής μπορεί να χειρουργήσουμε και να φύγει και την ίδια ημέρα ή να φύγει την επομένη. Δεν απαιτεί νοσηλεία, η ιδιαίτερη νοσηλεία. Η ανάρρωση μπορεί να καθυστερήσει, δηλαδή να χρειαστεί 3-4 μέρες να είναι σπίτι του, να πλένεται τοπικά mm-hmm. ή μπορεί να χρειαστεί ακόμα και αντιβίωση αν το κρίνει ο απαραίτητο ο χειρουργός του. Mm-hmm. Όμως, ενώ η πληγή μπορεί να μην έχει απολωθεί πλήρως, ο ασθενής μπορεί να ακολουθεί την καθημερινότητά του χωρίς κανένα πρόβλημα. Μετά από 3-4 μέρες ευκαιρίως δεν υπάρχει πόνος πλέον. Mm-hmm. Η πληγή δεν έχει κλείσει και την προσέχει με τοπικές πλύσεις, καθαριότητα και συνεχίζει τη ζωή του. Μπορεί να δουλεύει.
Μέχρι
να επιλογή πλήρως η τροφή, συγγνώμη, η πληγή.
Η πληγή, ναι, ναι, ναι.
Η πληγή και βέβαια πάντα mm-hmm. με συχνά τις οδηγίες του θεράποδος ιατρού.
Μάλιστα.
Θα βλέπει και αυτό στην πορεία.
Εννοείται ότι πρέπει να το παρακολουθεί, βεβαίως. Λοιπόν, έχω κάτι τελευταίο και θέλω σε 3 λεπτά να το έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Σχετικά με την κύστη κόκκιγκος που ακούμε συνήθως.
Είναι μια περιπροκτική πάθηση αυτή, αλλά είναι στην περιοχή μια πολύ συνηθισμένη πάθηση νέων ανθρώπων. Είναι πάθηση τη δεύτερη, το πολύ τη τρίτη δεκαετία τη ζωή του ανθρώπου. Κυρίως σε άντρες τριχωτούς, που είναι ένα πόστιμα που εμφανίζεται χαμηλά στην σπονδυλική στήλη, όπως λέει ο κόσμος, στην ουρά. Mm-hmm. Το τελευταίο κομμάτι της σπονδυλικής μας στήλης είναι ο κόκκιγας και εμφανίζεται στο δέρμα πάνω από τον κόκκιγα. Είναι ένα πόστιμα το οποίο πρέπει να το ανοίξουμε να φύγει το πίον και όταν φύγει το πίον παραμένει πάλι εκεί ένα στόμιο σιρικό, ένα σιρίγιο που κατά καιρούς βγάζει λίγο υγρό, λίγο πόνο. Μπορεί να ξανακλείσει το σιρήγγιο αυτό και να ξαναγίνει πάλι απόσταση.
Μάλιστα.
Άρα, σε ασθενή που εμφανίζεται αυτή η κύστη κόκκιγος, η λύση η μόνη είναι το χειρουργείο. Το χειρουργείο εδώ γίνεται πάλι με διάφορες μεθόδους. Το λέιζερ είναι μια καλή μέθοδος εδώ στο κύστη κόκκιγος, εάν η κύστη κόκκιγος είναι περιορισμένη έκταση, χωρίς πολλά σιρήγγια, πολλά στόμια. Διαφορετικά, υπάρχουν διάφορες επεμβάσεις κλασικής χειρουργικής που τη θεραπεύουν για πάντα. Η πιθανότητα υποτροπής, ναι, υπάρχει. Η πιθανότητα υποτροπής είναι μικρή, αλλά όσο πιο γρήγορα πάει κάποιος στο γιατρό και είναι μικρή η έκταση της κόκκιγος και των σιρηγγιών που υπάρχουν, η πιθανότητα να πλήρουσε ίαση για πάντα είναι πολύ, πολύ μεγάλη.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιατρέ μου, νομίζω ότι τα προλάβαμε όλα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στο συνέδριο.
Θα τα πούμε στο Ατλαντή, στο φόρουμ.
Στο Ατλαντή θα τα πούμε λοιπόν μαζί αύριο. Το μεσημεράκι στο συνέδριο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, γιατί ο κόσμος είχε αυτές τις απορίες που τις έχει όλοι μας τις έχουμε βεβαίως. Εσείς μας λύσατε αρκετές από αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.